Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Nastavljena blokada suda u Novom Sadu. Human Rights Watch upozorio zapadne zemlje na opasnost slanja migranata u pritvore u BiH. U Sjevernoj Makedoniji velika NATO vojna vježba, Srbija ne učestvuje. U izraelskim napadima na Gazu ubijeno više od 50 Palestinaca, uključujući djecu. Lufthansa produžila obustavu letova za Tel Aviv do 15. juna. Trump nazvao Putina potpuno ludim, upozorio na propast Rusije. Stranka predsjednika Venezuele ubjedljivo pobijedila na izborima. U ovoj emisiji još možete čuti o tome kako je živjeti sa alkoholizmom, govori Petar iz Podgorice.
Bio sam uspješan, imao sam školu jezika, trenirao, svi su mislili da sam okej. A ja sam čaj uveliko zaslađivao lozom, a da niko nije znao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu nastavljena je blokada zgrade suda 12. dan za redom. Više stotina građana okupilo se i danas ispred ove institucije koja je od 15. maja u blokadi zbog hapšenja šestero novosadskih aktivista. Protiv njih se vodi postupak pod optužbom da su pripremali djelo protiv ustavnog uređenja i sigurnosti Srbije. Protiv njih se vodi postupak pod optužbom da su pripremali djelo protiv ustavnog uređenja i sigurnosti Srbije. Troje od šestero u međuvremenu je prebačeno u kućni pritvor. Slušamo Svetlanu Božić-Krajinčanić.
Okupljanje demonstranata pred Višim sudom u Novom Sadu počelo je kao i prethodnih dana u ranim jutarnjim satima. Advokati i okupljeni očekivali su da će apelacioni sud 26. maja razmatrati žalbu na odluku o pritvoru za još trojicu aktivista. Šestoro njih uhapšeno je 14. marta, dan pre masovnog protesta u Beogradu, pod optužbom da su pripremali delo protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Troje aktivista u međuvremenu je 20. maja prebačeno u kućni pritvor, dok je troje i dalje odlukom Višeg suda i u ponovljenom postupku ostalo u okružnom zatvoru u Novom Sadu. Žalbu na tu odluku podnijeli su advokati pritvorenih, no apelacioni sud je tu žalbu vratio na prethodnu instancu uz obrazloženje da treba sačekati da isteknu rokovi za žalbu. Branioci optuženih ovakav potez apelacionog suda vide kao vid odugovlačenja. Više stotina studenata, aktivista i građana 12. jutro za redom okupilo se pred zgradom Višeg suda u Novom Sadu, gde je od 15. maja ova institucija pod blokadom zbog pritvora aktivista. I u ponedeljak ujutru demonstranti su dozvolili zaposlenima da uđu u zgradu suda, nakon čega je u 11 časova nastavljena blokada. Organizatori protesta objašnjavaju da na taj način omogućavaju zaposlenima rad na predmetu uhapšenih aktivista. Višednevna blokada suda započela je nakon odluke da se aktivistima produži pritvor za 30 dana. Do te odluke u pritvoru su bili već 2 mjeseca. Advokati optuženih smatraju da postupak protiv njih nije pravno utemeljen, te da su aktivisti, kako su ocenili, politički zatvorenici. Njihovo hapšenje sredinom marta usledilo je nakon što je na provladinim televizijama sa nacionalnom pokrivenošću emitovan audio snimak prisluškivanog razgovora sa sastanka aktivista, na kojem je bilo reči o planovima da se na protestu u Beogradu nametne ideja prelazne vlade i upad u zgradu Radiotelevizije Srbije. Branioci su u više navrata naveli da je Bezbednosno-informativna agencija razgovor prisluškivala nezakonito, navodeći da audio snimak ne može biti pravno valjan dokaz u tom procesu. Na oslobađanje aktivista ranije su pozvali studenti u blokadi, građanski zborovi, desetine nevladinih organizacija, ali i evropski zvaničnici. Apel vlastima o poštovanju ljudskih prava i zakona stigao je iz Evropskog parlamenta i od Evropske komisije. U Srbiji traju protesti i blokade od novembra mjeseca, kada je u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu poginulo 16 osoba. Učesnici protesta, koje predvode studenti u blokadi, zahtevaju utvrđivanje odgovornosti za stradanje ljudi i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Human Rights Watch upozorava da je tretman migranata u Bosni i Hercegovini zabrinjavajući, uz proceduralna kašnjenja, loše uslove i ograničen pristup pravnoj pomoći. Zbog toga upozoravaju da bi planovi Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije da šalju odbijene tražitelje azila u BiH moglo dodatno pogoršati situaciju. Prilog priredila Lila Omeragić-Ćatić.
Human Rights Watch upozorava da bi tretman pritvorenih migranata u Bosni i Hercegovini trebao izazvati zabrinutost kod vlada koje razmatraju slanje dodatnih migranata u tu zemlju. Proceduralna kašnjenja, loši uslovi i ograničen pristup advokatima dovode migrante u opasnost, objavila je ta organizacija. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva predložila je Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Albaniju kao potencijalne lokacije za centre za povratak odbijenih tražitelja azila. Evropska komisija također razmatra osnivanje sličnih centara van Evropske unije i slanje tražitelja azila u zemlje označene kao sigurne.
Dugotrajno pritvaranje migranata bez adekvatnih zaštitnih mjera dovodi ljude u rizik od kršenja prava. Slanje dodatnih tražitelja kojima je azil odbijen iz Ujedinjenog Kraljevstva ili potencijalno iz Evropske unije u već problematičan sistem pritvora u Bosni i Hercegovini samo bi pogoršalo postojeće probleme i pogoršalo zloupotrebe.
Kaže Hugh Williamson, direktor za Europu i Centralnu Aziju u Human Rights Watchu. U aprilu 2025. ova organizacija je provela 2 sedmice u Bosni i Hercegovini istražujući situaciju za migrante i tražitelje azila. Tokom posjete pritvorskom centru za migrante u Lukavici utvrdili su kašnjenje u obradi povratka odbijenih tražitelja azila, uključujući one koji su ponovo primljeni iz Europske unije, kao i one koji su pritvoreni iz razloga nacionalne sigurnosti i krivičnih djela, što je u nekim slučajevima dovelo do produženog pritvora do maksimalno 18 mjeseci. Navode kako je osoblje kontrolisalo posjetu, te da istraživači nisu mogli privatno razgovarati sa pritvorenicima. Osoblje pritvorskog centra reklo je Human Rights Watchu da su uslovi pritvorenika dobri sa redovnom tjelovježbom i pristupom svježem zraku. Međutim, Organizacija za pravnu pomoć Vaša prava BiH, jedina nevladina grupa sa pristupom, rekla je Human Rights Watchu da su dobili izvještaj od pritvorenika koji prikazuju drugačiju sliku, posebno o vremenu provedenom na zraku. Iako bi osobe u pritvorskom centru trebali imati pristup pravnim savjetima, u praksi je pristup ograničen od strane osoblja pritvorskog centra, saopštila organizacija Vaša prava BiH. Nije dostupna savjetodavna služba za osobe u pritvoru s potrebama za mentalnim zdravljem. UNHCR je upozorio na netransparentnost i izostanak odgovornosti, te zatražio izvještaj od ombudsmana koji još nije napravljen. Kako navode iz Human Rights Watcha, organizacija Vaša prava BiH ima mandat da pruža besplatne pravne savjete osobama u pritvoru, iako pritvorena osoba mora zatražiti njihove usluge. Znak s kontakt podacima organizacije Vaša prava BiH je postavljen u zajedničkim prostorijama pritvorskog centra, ali mnogi pritvorenici i dalje ne razumiju da imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Navode da ih služba za poslove sa strancima ponekad ne obavještava, čak i ako pritvorena osoba zatraži da se vidi s advokatom. Pored problema u pritvoru imigranata, sistem azila ne pruža adekvatan pristup zaštiti. U 2023. posljednjoj godini za koju su dostupne potpune informacije, u Bosni i Hercegovini su status izbjeglice dobile samo 4 osobe, a supsidijarnu zaštitu njih 63. Iste godine bilo je 147 zahtjeva za azil. UNHCR navodi da, iako zakon o azilu u Bosni i Hercegovini predviđa obradu zahtjeva u roku od 6 mjeseci, toliko često prođe samo do prvog intervjua, dok odluka može kasniti i do 344 dana. Za to vrijeme tražioci azila su bez prava i ne mogu raditi prvih 9 mjeseci od registracije, upozorava Human Rights Watch. Bosna i Hercegovina ostaje tranzitna zemlja za migrante ka Evropskoj uniji. U 2023. više od 4000 državljana trećih zemalja vraćeno je u BiH na osnovu sporazuma o readmisiji. Vlasti BiH su iste godine prebacile 298 osoba, uglavnom u Srbiju. U dobrovoljne povratke uključeno je ukupno 477 osoba, 96 uz pomoć IOM-a i 381 uz pomoć bosansko-hercegovačkih vlasti, i to su većinom turski državljani. Zbog nejasnih formulacija u godišnjem izvještaju o migracijama za 2023. Ministarstva sigurnosti, nije jasno koliko je tih odluka o pritvoru i deportaciji zapravo provedeno. Zbog slabe zaštite i rizika od produženog pritvora, mnogi vraćeni migranti pokušavaju ponovo ući u Europsku uniju, najčešće preko Hrvatske.
Umjesto da Balkan tretiraju kao skladište za migrante, Europska unija i Velika Britanija mogle bi igrati važnu ulogu u podršci razvoju funkcionalnih sistema azila i boljih okvira za zaštitu prava migranata.
Poručuju to iz organizacije Human Rights Watch. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Europske unije prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nakon njegovog odlaska u Moskvu na Putinovu vojnu paradu. Sagovornici su bili Branka Latinović, bivša ambasadorica i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Nemanja Todorović-Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Latinović, pojedini funkcioneri Evropske unije odvraćali su Vučića od puta u Moskvu i davali mu na znanje da će taj njegov potez imati negativne posljedice po evropski put Srbije. Međutim, kada se Vučić vratio iz Moskve, izgleda da mu je oprošteno. Delite li taj utisak?
Ne u celosti. Mislim, ono što se pojavljuje u javnosti ostavlja utisak da to nije dovelo do nekih većih posljedica po samog predsjednika Vučića, a time i za Srbiju. Međutim, ako se malo pogledaju stvari kako su se one razvijale nakon njegovog povratka iz Moskve, tu se ipak već sada osjećaju odgovarajući znaci poruka koje su bile pre puta u Moskvu. Pri tome imam u vidu posetu predsjednika Evropskog saveta koji je tokom boravka u Beogradu imao ovako jedan srdačan odnos sa predsjednikom Vučićem. Međutim, tokom samita Evropske političke zajednice on je izjavio jednu rečenicu koja meni upala u oči, a to je da se od država kandidata očekuje doslednost i poverenje. Mislim da te dve reči sadrže odgovarajuću poruku vezano i za oglušavanje predsjednika Vučića, vezano za upozorenje da ne putuje u Moskvu, on je ipak otputovao. I naravno tu je hladan odnos tokom boravka Kaje Kalas u Beogradu, odnosno da nije bilo zajedničke konferencije za štampu, što se isto tako može protumačiti kao njeno reagovanje vezano za učešće Vučića na paradi.
Gospodine Todoroviću, vidite li vi razliku između posete Antonija Košte Srbiji i gospođe Kaje Kalas?
Razlika svakako postoji. Poruke koje su stigle od predsjednika Europskog saveta dosta su bile blaže u odnosu na visoku predstavnicu Europske unije. Međutim, primetno je da se način na koji se Europska unija i njene institucije obraćaju Srbiji dosta promijenio u posljednja dva mjeseca. Nekako se od Srbije očekuje da zaista pokaže spremnost da reforme sprovede do kraja. Vjerujem da više nećemo imati one izjave o ne znam kakvom velikom napretku Srbije u oblasti vladavine prava kako smo imali od strane predsjednice Evropske komisije u prethodnom mandatu. Mislim da je to vrijeme prošlo.
A mislite li da je Vučiću oprošteno to što je putovao u Moskvu i pored upozorenja da ne ide tamo?
Naravno da nije. I sama visoka predstavnica je na preskonferenciji govorila o tome da je i dalje neprihvatljivo to da predsjednik jedne države kandidata stoji pored predsjednika Rusije, odnosno nekoga ko je izvršio agresiju na neku drugu zemlju, u ovom slučaju Ukrajinu, i počeo jedan novi rat u Evropi.
Gospodine Todoroviću, kako je moguće da Briselu ne smeta to što Vučić, kritikujući studentske proteste, stalno govori da su ih organizovale zapadne tajne službe da bi, kako on kaže, srušile njega i onemogućile napredak Srbije. Pominjao je i da se parama Evropske unije finansiraju ti protesti, a nema čak ni demantija na takve tvrdnje.
Da, u pravu ste. Evropska unija, čak i države članice, dakle zapadni svet, nije odgovorio na prozivke predsjednika Republike koje se tiču organizovanja i finansiranja protesta. To je zaista čudno. Ja mislim da Evropska unija i države članice uopšte ne žele da se upuštaju u jednu takvu raspravu sa predsjednikom Republike, s obzirom da to je stvar koja prvenstveno njemu služi za unutrašnju upotrebu.
Gospođo Latinović, po vašem mišljenju, zašto Brisel ne reaguje na otvorene optužbe Vučića da Evropska unija finansira studentske proteste?
Mislim da oni jednostavno to ignorišu. Svesni su da bi bilo kakav odgovor vlast iskoristila da razvije onda svoje teze i da su procenili da je najbolje da to ignorišu.
Gospodine Todoroviću, da li Evropska unija i dalje Vučića vidi kao jedinog partnera u Srbiji?
Naravno da ne, zbog toga sam pominjao sastanke koji se organizuju i sa studentima i sa opozicijom i sa civilnim društvom. Prosto predsjednik Vučić više nije jedini akter koji vodi politiku u Srbiji. Međutim, što se tiče reformi, on je i dalje, odnosno vlasti u Srbiji su i dalje jedina adresa sa kojom Evropska unija može da komunicira.
Gospođo Latinović, ko od moćnih evropskih lidera najviše štiti Vučića?
Pa mislim, ono što smo imali percepciju u javnosti, da je to Macron, ranije naravno Angela Merkel, pa Ursula, pa poljski premijer, mislim da više to nije slučaj. Pitanje je koliko je to bilo i ranije, da li je više bila podrška Srbiji, što mislim da jeste, a onda se to naravno personalizovalo kao podrška predsjedniku Vučiću.
slobodnaevropa.org.
Petar iz Podgorice više od tri decenije bio je zarobljen u svijetu alkoholizma. Za Radio Slobodna Evropa dijeli priču o bolesti koja mu je, kako kaže, bila poput vazduha. Nakon godina poricanja, gubitaka i skrivenih flaša pića, već 10 godina živi trijezno, zahvaljujući zajednici anonimnih alkoholičara i podršci ustanove Kakaritska gora. O tome kako izgleda život u paklu zavisnosti, ali i oporavak, poslušajte o priči Anete Durović.
Ovako za Radio Slobodnu Evropu počinje ispovijest Petar iz Podgorice, danas 65-godišnjak, koji je više od 30 godina živio u zavisnosti od alkohola. Posljednju čašu popio je 11. marta 2015. godine. Njegova priča je ogledalo brojnih slučajeva o kojima se rijetko govori. Povod za razgovor bio je i nedavni slučaj kardiologa Vladimira Peruničića, koji je pod dejstvom alkohola uputio prijetnje i uvrede novinarki. Kažnjen je novčano i upućen na liječenje od alkoholizma. Nacionalna koordinatorka za alkohol Sabina Ćatić u pisanom odgovoru za RSE navodi da u Crnoj Gori ne postoji registar liječenih alkoholičara, te da bez sistemskog praćenja borba protiv ove bolesti ostaje neefikasna. A naš sagovornik Petar počeo je da pije još na fakultetu.
Na početku mi se ni jedno piće nije sviđalo, ni miris, ni ukus. Ali efekat, to što nestane trema, to sam zavolio. Zato sam morao da miješam alkohol sa Coca-Colom kako bih zakamuflirao ukus koji mi je bio grozan.
Od 20. do 30. godine, kaže, pio je bez prestanka. Posljedice su dolazile polako. Drhtavica, tremor i istrpljenost, problemi sa jetrom i srcem. Ali, kaže, bio je funkcionalan.
Bio sam uspješan, imao sam školu jezika, trenirao, svi su mislili da sam okej. Okay. A ja sam čaj uveliko zaslađivao lozom, a da niko nije znao. Pa ni moja sestra, ljekar po profesiji sa kojom sam živio.
4 godine u jednom periodu nije izlazio iz kuće. Tada su mu djeca iz komšiluka donosila alkohol, pod izgovorom organizovanja žurki. Navodi da mu alkohol pomagao da anestezira i emocije. To ilustruje primjerom kada je jednoga dana iznenada preminuo mu otac.
Popio sam pola flaše i krenuo da organizujem sahranu. Nisam imao emociju, samo prazninu.
Konačno, uz pomoć ustanove Kakaritska gora i programa 12 koraka, izašao iz ovog začaranog kruga. Danas vozi biciklo, igra stoni tenis, ne čita vijesti. Svaki dan prisustuje sastancima anonimnih alkoholičara i pomaže drugima da prepoznaju simptome. Prema istraživanjima, čak 68% dječaka i 57 djevojčica u Crnoj Gori u srednjoj školi već je probalo alkohol. Doktorka Ćatić upozorava da sistem nema jasne alate da odgovori ovom izazovu. Naglašava i da rizici po zdravlje počinju od prve čaše, kao i da alkoholizam nije lični, već društveni problem. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin potpuno poludio nakon serije smrtonosnih napada i upozorio da će ako pokuša osvojiti cijelu Ukrajinu, to dovesti do pada Rusije. To je bio najoštriji javni komentar koji je Trump ikada uputio lideru Kremlja. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Od uvijek sam imao vrlo dobar odnos sa Vladimirom Putinom iz Rusije, ali nešto mu se dogodilo, potpuno je poludio. Napisao je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi društvenih medija kasno uveče 25. maja. On nepotrebno ubija mnogo ljudi i ne govorim samo o vojnicima. Rakete i dronovi se ispaljuju na gradove u Ukrajini bez ikakvog razloga, dodao je Trump. Oduvijek sam govorio da on želi cijelu Ukrajinu, ne samo njen dio. I možda se to pokazuje tačnim, ali ako to učini, to će dovesti do pada Rusije, zaključio je. Objava na društvenoj mreži uslijedila je ubrzo nakon što je Trump napao Putina u sličnim komentarima upućenim novinarima. Nisam zadovoljan onim što Putin radi, ubija mnogo ljudi i ne znam šta se dovraga dogodilo sa Putinom, rekao je novinarima u New Jerseyu dok se spremao za povratak u Washington. Putin šalje rakete u gradove i ubija ljude i to mi se nimalo ne sviđa, ljutito je rekao Trump na pisti aerodroma Morristown.
Usred smo razgovora, a on ispaljuje rakete na Kijev i druge gradove. Uopšte mi se ne sviđa. Iznenađen sam, veoma iznenađen. Nešto se dogodilo ovom tipu i to mi se ne sviđa.
Dodao je Trump, dodajući da će apsolutno razmotriti uvođenje daljih sankcija protiv Rusije kako bi ga prisilio na napredak u mirovnim pregovorima, iako nije bio precizan. Međutim, u svojoj kasnijoj objavi na društvenim mrežama, Trump je kritikovao i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekavši: Zelenski ne čini svojoj zemlji uslugu govoreći na način na koji govori. Sve što izgovori uzrokuje probleme i ne sviđa mi se to i bolje bi bilo da prestane. Poplava komentara uslijedila je nakon što je Zelenski u rijetkom javnom ukoru najvažnijeg saveznika Kijeva osudio ono što je nazvao američkom tišinom, nakon što su ruski napadi tokom vikenda prouzrokovali smrt najmanje 13 ljudi, a desetine drugih je povrijeđeno. Američka tišina i tišina drugih u svijetu samo ohrabruje Putina, napisao je Zelenski na društvenim mrežama 25. maja. Satima nakon izjava Zelenskog i prije Trumpovih komentara, američki izaslanik Kit Kellogg rekao je da su napadi na Kijev sramotni i pozvao na prekid vatre.
Neselektivno ubijanje žena i djece noću u njihovim domovima jasno je kršenje ženevskih mirovnih protokola iz 1977. godine, osmišljenih da zaštite nevine. Zaustavite ubijanje,
napisao je Kellogg na svom X nalogu. Ukrajinski zvaničnici su u ranim jutarnjim satima 26. maja rekli da je Rusija pokrenula novi talas napada, ali detalji još nisu dostupni. Evropski saveznici Ukrajine i dalje glasno osuđuju najnovije ruske napade i zalažu se za potrebu održavanja podrške Kijevu.
Sinoćni napadi ponovo pokazuju da je Rusija odlučna na još patnje i uništenje Ukrajine,
napisala je na društvenim mrežama visoka diplomatkinja Evropske unije Kaja Kalas. Pozvala je na najsnažniji međunarodni pritisak na Rusiju da zaustavi rat. Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavski rekao je u TV debati da su napadi još jedan dokaz da Rusija nije zainteresovana za mir. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadelpool, koji je ranije ovog mjeseca posjetio Ukrajinu, 25. maja je pozvao ukrajinske saveznike da reaguju odlučno nakon posljednjih ruskih napada. Ne možemo ovo prihvatiti, rekao je Wadelpool njemačkoj televiziji. Putin gazi ljudska prava, ovo je uvreda, također i protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji se toliko trudio da Putina dovede za pregovarački sto. Ove izjave su uslijedile nakon dana obilježenih smrću i razaranjem ukrajinskih civilnih lokacija, pomješanih sa radošću i likujućim scenama, dok su se stotine ratnih zarobljenika vraćale iz zarobljeništva u Rusiji na treći dan masovne razmjene takozvanog sporazuma 1000 za 1000. Ruske rakete i dronovi su tokom vikenda pogodili ukrajinske gradove smrtonosnom vatrom. Među 13 prijavljenih smrtnih slučajeva bila su i 3 maloljetnika u sjeverno-zapadnoj regiji Žitomir, daleko od linije fronta. ali glavni grad Kijev izgleda da je bio u fokusu posljednjih ruskih napada, iako je i nekoliko drugih gradova doživjelo vazdušne napade. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Više od pola miliona ljudi u Gazi suočava se sa glađu, upozoravaju iz globalnog monitora gladi. Izrael je prvi put od 2. marta počeo dozvoljavati ulazak određene količine hrane na teritoriju, uključujući brašno i hranu za bebe. Mervat Hijazi živi u šatoru sa petero djece u Gazi. Kaže da su ove sedmice imali najviše jedan obrok dnevno za podijeliti. Dok iz UN-a upozoravaju da pomoć koja stiže u Gazu nije dovoljna, Izrael optužuje Hamas da krade hranu kako bi prehranio svoje borce. Priredio Gojko Veselinović.
Mervat Hijazi i njeno petero djece danas uopšte nisu jeli.
Ova djevojčica do ovog trenutka nije jela. Šta je jela od jutros? Naša djeca polako umiru. Šta da vam kažem? Ako postoji narodna kuhinja, jedu. Ako ne, ne jedu.
U nedjelju 18. maja dobili su pola kilograma kuhanih leća iz javne kuhinje, što je polovina obroka koji inače jedu. U ponedjeljak je humanitarna organizacija dijelila povrće u kampu, ali nije bilo za sve.
Istrpljeni smo, toliko smo umorni da bi smrt bila časnija. Život je postao tragedija. Umiranje bi bilo dostojanstvenije. Ovo nije život. Moja djeca se bude i žele hranu. Ne mogu spavati noću, razmišljam o tome kako će jesti, kako će piti, kako će prebroditi dan.
Utorak su dobili pola kilograma kuhane tjestenine. Srijeda je bila bolja, dobili su zdjelu riže sa lećom i još 2 mala jela. U četvrtak je kuhinja bila zatvorena. Nisu imali ništa za jelo osim vrećice putera od kikirikija za bebu. Izrael je prvi put od 2. marta počeo dozvoljavati ulazak hrane na teritoriju Gaze. Besma Sheikh Halil iz Deir al-Balaha u Gazi kaže da još nije vidjela da je pomoć stigla.
Čujemo da se otvaraju prelazi i da su pružili pomoć, ali mi to ne vidimo. Nema povrća, voća, brašna, sve su to prazne priče. Nismo vidjeli ništa na terenu, ništa opipljivo.
Globalna organizacija za praćenje gladi upozorila je da se pola miliona ljudi u Gazi suočava sa glađu. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Moram ustati zbog njih, kaže Nazarka Ihorodov, ranjeni ukrajinski vojnik, govoreći o podršci svoje partnerice Viktorije i njihovog sina. U februaru 2022. Nazar je pomogao svojoj porodici da pobjegne iz Ukrajine na sigurno, a zatim se pridružio borbama na prvoj liniji. U julu je Viktorija primila strašne vijesti. Nazar je ranjen i u komi. Odmah se vratila u Ukrajinu i nije se odvajala od njega. U rehabilitacijskom centru rekla je da i postala njegova supruga. Sada Nazar ponovno uči govoriti, živjeti. Više u prilogu Melihe Kešmer.
Rehabilituje Vitremka i...
Njezina podrška i pomoć mog sina su rehabilitacija. Moram ustati zbog njih.
Ovo govori Nazar Kajhorodov, koji je skoro 2 mjeseca bio u komi. Ukrajinski vojnik zadobio je teške ozljede glave boreći se u blizini Bahmuta. Njegova partnerica Viktorija i sin odmah su se vratili iz Europe kako bi bili uz njega. Govori Viktorija Kajhorodova.
Ležala bih pored njega kako bismo se fotografirali. On bi se blago nasmiješio, znala sam da me prepoznaje, jer bi svaki put kad bih morala otići kući zaplakao. Dosta, jer ću početi plakati.
Prije nego što je ranjen, Nazar je planirao zaprositi Viktoriju.
Nisam ga mogla napustiti jer ga volim. Znala sam da sam spremna na sve, biti zajedno i suočiti se sa svim izazovima s Nazarom.
Nakon što se Nazar probudio iz kome, par se vjenčao. On je ponovno morao učiti osnove. Kako jesti, kako govoriti, kako se kretati.
Još me može zagrliti desnom rukom i čak me može gurnuti kad je ljut na mene. Znam da sve osjeća jer osjeća cijelim tijelom. Kad se Nazarovo stanje poboljša, a znam da hoće, želimo ponoviti vjenčanje u crkvi. Nakon toga ćemo snimiti lijepe fotografije, ali za sada se fokusiramo na njegov oporavak.
Pred njima je dug put, ali podrška obitelji je svjetlo koje Nazara vodi naprijed. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.